málstekur háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir og við svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég tel ekki að það sé mikla líkur á því að niðurstaða í samningaviðræðum verði til þess að landbúnaðinum verði rústað. Hver hefur sko hagsmuna því? Ég sé það ekki. Og það, Framsóknarmenn fóru gegnum þetta og við bendum á að við teljum að það er skilgreina landbúnaði sem heimskautalandbúnaði eins og gert þar í Finnlandi á svæðum þar. Og það tekur undir það í nefndaráliti meirihlutans. Og það er alveg ljóst að hér á Íslandi landbúnaðurinn er þetta, það er kalt hérna, það grær allt miklu minna og seinna. Að það er rök fyrir því að styrkja landbúnaðinn á Íslandi. Og það er líka mjög mikilvægt að hér sé fæðuöryggi, að við getum ekki treyst algjörlega á innflutning, ég meina það getur komið upp aðstæður þar sem við getum ekki treyst á innflutning og það sást nú kannski mjög vel núna þegar bankarnir hrundu. Þannig að ég hef þá trú að samningaviðræður geti skilað ásættanlegri og góðri niðurstöðu fyrir landbúnað, jafnvel betri, það er voðalega erfitt að segja til um það. En það þarf að styrkja íslenska landbúnað hér eins og málum er háttað því að tollarnir myndu falla niður, þannig að það er að styrkja með öðrum hætti. Hins vegar að því við erum að tala hér mikið um samstöð, þá er þetta það sem er veikt í þessu máli, það er að það er svo mikla deilur um málið innan ríkisstjórnarflokkana. Það hefði verið miklu sterkara, það hefði verið talsvert sterkara að geta farið til aðildarviðræðna með samstæða ríkisstjórn. Þannig að það er veikleiki, að hún er ósamstæð. En þetta er bara hinn pólitíski veruleiki sem við búum við núna, að það eru þingmenn hér á Vinstri grænum sem eru mjög andsnúnir þessu og hafa sagt hér í ræðustól að þeir munu ekki gera þess að liðka fyrir aðildarviðræðum til dæmis. En þetta er bara hinn pólitíski veruleiki, en þetta er veikleikamerki.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis